จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2546เป็นวันแรง8ค่ำเดือน7เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะวันฟังธรรมญาติโยมจึงได้มาที่วัดร่วมกันเพื่อปฏิบัติศาสนกิจอันเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้มีความแน่วแน่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทรงนำพาปฏิบัติทรงสั่งสอนพวกเรานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ยังไม่เห็นเท่าที่ท่านได้รู้ได้เห็นกันเรายังต้องอาศัยท่านเป็นผู้นำทางพาเราไปสู่สิ่งที่เราปรารถนากันคือสู่ความสุขความเจริญเพราะถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางพาเราไปแล้วเราก็จะหลงทางกันเพราะว่าทางที่เราต้องการจะไปนั้นเป็นทางที่คดเคี้ยวเป็นทางที่สลับซับซ้อนถ้าไม่สลาดจริงๆไม่รู้จริงๆแล้วยากต่อที่จะเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางอันที่ดีที่งามที่ประเสริฐได้จุดหมายที่เราต้องการไปเราก็รู้อย่างคร่าวๆว่าเป็นที่ที่เรามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเป็นที่ที่เราไม่ต้องมีแต่ไม่ต้องพบกับความทุกข์ความเสื่อมเสียความหายนะความเศร้าโศกเสียใจความวุ่นวายใจทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราทุกคนปรารถนากันและทุกวันที่เราดำเนินชีวิตของเราอยู่เราก็ดำเนินเพื่อผลอันนี้ด้วยกันทุกคนแต่ตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่สามารถเราจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการได้ชีวิตของเรายังเป็นไปแบบนุ่มๆตันดอนมีสุขบ้างมีเจริญบ้างมีทุกข์บ้างมีเสื่อมบ้างนั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปทางที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปเรายังไม่ได้ปฏิบัติตามทุกข้อทุกบทที่ท่านทรงสั่งทรงสอนเราบางครั้งบางคราวเรายังทะเลถลายแทนที่จะตรงไปเราก็ขอเลี้ยวซ้ายแวะเข้าไปสถานที่นี้สักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตามไปทีหลังเมื่อเป็นเช่นนี้เราเลยยังไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีที่งามที่ควรนั่นเป็นเพราะว่าในใจของเรานั้นยังมีตัวยุ่ยแย่ก่อกวนหลอกล่อให้เราทะเลทลายไม่ให้เราดำเนินไปในทำนองคลองธรรมที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปและได้สอนให้พวกเราปฏิบัติตามกันชีวิตของเราจึงเป็นไปแบบลุ่มๆดอนๆ ดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเข้าสู่วัดอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ครั้งหนึ่งเพื่อเราจะได้มารับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปเพราะหลังจากเก็บวันไปแล้วเราก็จะหลงลืมในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน แล้วเราก็จะถูกผู้ที่อยู่ในใจของเราคอยยุแย่คอยหลอกเราให้ไปทำในสิ่งที่เป็นผลเสียตามมาทีหลังโดยที่หลอกเราว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเราก็เผลอก็เชื่อสิ่งที่มีอยู่ในใจที่คอยกระซิบกระซาบเราเราก็เลยทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันชีวิตของเราจึงต้องอาศัยพระพุทธศาสนาคือเราต้องเข้าวัดอย่างสม่ำเสมอเปรียบเหมือนกับเวลาเรามีรถยนต์เราก็ต้องเข้าสถานีบริการอย่างสม่ำเสมอเพราะน้ำมันที่เติมอยู่ในรถยนต์นั้นหลังจากที่เราใช้ไปสักระยะหนึ่งน้ำมันก็จะค่อยๆหมดไปถ้าเราไม่แวะเติมน้ำมันต่อไปน้ำมันที่มีอยู่ในถังน้ำมันนั้นก็จะหมดไปเมื่อหมดน้ำมันแล้วรถก็ไม่สามารถที่จะวิ่งไปไหนมาไหนได้เราก็ต้องลำบากแทนที่จะนั่งอยู่ในรถไปนู่นไปนี่ได้อย่างสะดวกสบายเราก็ต้องลงเดินไปเพราะว่าเราประมาทเราไม่เข้าไปเติมน้ำมันเมื่อถึงเวลาที่สมควรที่จะเข้าไปเติมน้ำมันนอกจากเติมน้ำมันแล้วเราก็ยังต้องดูแลสภาพรถยนต์ว่าขาดตกบกพร่องอย่างไรส่วนไหนชำรุดทรุดโทรมส่วนไหนจำเป็นที่จะต้องมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาก็เราก็ต้องทำกันฉันใดชีวิตของเราก็เปลี่ยนเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์คันนี้ก็คือดวงจิตดวงใจของเราดวงจิตดวงใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะพาเราไปสู่สวรรค์ก็ได้จะพาเราไปสู่นรกก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าดวงใจของเราได้การรับได้รับการดูแลทำนุบำรุงรักษาอย่างถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ได้รับการทำนุบำรุงดูแลรักษาอย่างถูกต้องรถยนต์คือใจของเราก็จะเดินทางไปสู่ทิศทางที่ไม่น่าจะไปทิศทางที่จะนำมาแต่เรื่องราววุ่นวายเรื่องของความทุกข์เรื่องของความเสื่อมเสียทั้งหลายแต่ถ้าเราได้เข้าสู่วัดอย่างน้อยที่ละครั้งหนึ่งเหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งเข้าสู่สถานีเติมน้ำมันรถยนต์คือใจของเราก็จะได้รับการทำนุบำรุงดูแลรักษาด้วยการปฏิบัติต่างๆเช่นในวันนี้ท่านก็ได้มาทำสิ่งที่จะเสริมสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้กับจิตใจเป็นเหมือนกับการเติมน้ำมันเป็นเหมือนกับการซ่อมบำรุงจิตใจให้จิตใจมีพลังให้จิตใจมีความรู้ความฉลาดที่จะนำพาจิตใจไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงามได้เช่นวันนี้ท่านก็ได้มาทำบุญทำทานได้มาสมาทานรักษาศีลได้มาศีลให้ฟังธรรมได้มาบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมรักษาให้จิตใจนั้นอยู่ในสภาพที่ดีที่พร้อมที่จะพาท่านไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่งามที่สุขที่เจริญอย่างแท้จริงเราจึงไม่ควรมองข้ามการมาวัดเพราะว่าถ้าเราไม่มาวัดแล้วรับรองได้ชีวิตของเรานั้นจะต้องเกิดการว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะขาดการทำนุบำรุงดูแลรักษาขาดการอบรมสั่งสอนให้รู้ถึงสิ่งที่ควรไม่ควรสิ่งที่ถูกหรือไม่ถูกสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะว่าในใจของเรานั้นยังขาดความรู้ที่ถูกต้อง ในใจของเรายังมีความรู้ที่ไม่ถูกเรามักจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะมักทำในสิ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราปรารถนากันแทนที่จะทำความดีเราก็ไปทำความชั่วกันแทนที่จะหลบหลีกสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเราก็เดินเข้าหาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแทนที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นโทษกับเราเรากลับไปส่งเสริมให้มันเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไปเมื่อเป็นเช่นนั้นใจของเราแทนที่จะมีความสุขมีความสบายเหมือนกับร่างกายที่ไม่มีเชื้อโรคร่างกายของเราถ้าเราดูแลรักษาไว้ให้ดีเวลารับประทานอาหารก็รับประทานอาหารที่สะอาดเวลาสูดอากาศก็สูดอากาศที่บริสุทธิ์เชื้อโรคต่างๆก็จะไม่สามารถเข้ามาทำร้ายร่างกายของเราได้ใจของเราก็มีเชื้อโรคเช่นกันถ้าเราไม่คอยป้องกันหรือคอยกำจัดเชื้อโรคที่สร้างความทุกข์ให้กับใจแต่กลับไปส่งเสริมกลับไปดึงเอาเชื้อโรคต่างๆเข้ามาให้พอกพูนมากยิ่งขึ้นไปภายในใจใจของเราก็จะหาความสุขไม่ได้ใจของเราก็เปลี่ยนเหมือนกับร่างกายถ้าร่างกายมีแต่เชื้อโรคร่างกายก็จะไม่เป็นปกติร่างกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอแต่ถ้าเราคอยดูแลและรักษาร่างกายคอยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาทางอากาศก็ดีทางน้ำก็ดีทางอาหารก็ดีเมื่อไม่มีเชื้อโรคเข้ามาร่างกายของเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงร่างกายของเราก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใจของเราก็เป็นเหมือนกับร่างกายถ้ามีเชื้อโรคของใจเข้ามาแล้วใจของเราก็จะต้องเจ็บต้องปวดต้องทุกข์ต้องวุ่นวายเชื้อโรคของใจนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสิ่งที่สร้างความทุกข์การสร้างความวุ่นวายให้กับใจก็คือกิเลสกิเลสนี้ได้แก่อะไรกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นตัวที่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราแต่พวกเรานั้นกลับไม่รู้ว่าความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นเหตุที่จะทำลายเราที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราแทนที่เราจะคอยกำจัดมันเหมือนกับเราคอยกำจัดเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายเรากลับส่งเสริมกับเพิ่มพูนให้มันมีมากยิ่งขึ้นไปวิธีที่เราส่งเสริมหรือทำให้เชื้อโรคของใจคือความโลภความโกรธความหลงนั้นมีจำนวนมีกำลังมากขึ้นไปก็เกิดจากการโลภการโกรธความหลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองคือทุกครั้งที่เรามีความโลภแทนที่เราจะระงับความโลภเรากลับส่งเสริมความโลภคือโรคตามเช่นโรคอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่พอมีความโลภอย่างนั้นแทนที่จะหยุดใจตัวเองบอกว่าเอาไปทำไมเท่านี้ก็พออยู่พอกินอยู่แล้วเอาไปหาเรื่องต่างๆกลับไม่คิดอย่างนั้นพอเห็นอะไรอยากจะได้ก็รีบวิ่งเข้าไปหาสิ่งนั้นทันทีถ้ามีเงินก็จะซื้อมาทันทีถ้าไม่มีเงินก็ต้องหาเงินหาเงินก็หาได้สองวิธีหาด้วยวิธีสุจริตและหาด้วยวิธีทุจริตถ้าหาด้วยวิธีที่สุจริตไม่ได้ก็ต้องหาด้วยวิธีทุจริตเมื่อหาด้วยวิธีที่ทุจริตแล้วก็เป็นปัญหาตามมาเพราะเมื่อเราไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเราก็กลายเป็นคนที่ไม่มีใครเขาปรารถนา เป็นคนที่เขาต้องการจะกำจัดเขาก็จะต้องจับเราไปขังในคุกในตารางหรือนำไปทำลายเลยทีเดียวเพราะว่าคนทุจริตนั้นอยู่ที่อยู่ในสังคมแล้วต้องสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายให้กับผู้อื่นนั่นเองในทางตรงกันข้ามถ้าเวลาที่เราเกิดความโลภแล้วเราใช้เหตุผลคือถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เราต้องการนี้มันจำเป็นไหมเช่นเราต้องเดินไปผ่านร้านขายเสื้อผ้าเห็นเสื้อผ้าเขาวางขายอยู่แล้วก็เกิดความชอบขึ้นมาอยากจะได้ขึ้นมาเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเสื้อผ้าชุดใหม่ที่เราต้องการจะซื้อนี้มันมีความจำเป็นไหมถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าชุดนี้แล้วเราจะอยู่ได้หรือไม่เราจะไม่มีเสื้อผ้าใส่หรือเปล่าเราต้องเดินไปไหนล่อนจ้อนไม่มีเสื้อผ้าใส่หรือเปล่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นมันก็ต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นเราก็ซื้อมาหามาได้แต่เวลาซื้อเวลาหามาก็ต้องหามาด้วยความถูกต้องคืออย่าไปทำในทางที่ทุจริตหามาด้วยวิธีสุจริตถ้ามีสตางค์ก็ซื้อถ้ายังไม่มีสตังก็อดใจรอไว้ก่อนไปทำงานทำการหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองไว้พอได้เงินทองพอที่จะมาซื้อเสื้อผ้าชุดนั้นแล้วค่อยนำไปซื้อต่อไปถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้ามันไม่จำเป็นเราทำไมจะต้องไปซื้อมาทำไมให้เสียเงินเสียทองเปล่าเงินทองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่หาง่ายทั้งเงินทองก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่านอกจากเสื้อผ้าแล้วเรายังต้องมีสิ่งอย่างอื่นอีกหลายอย่างที่เราต้องอาศัยเงินทองเป็นของแลกเปลี่ยนเช่นเราต้องมีอาหารไว้คอยรับประทานเราต้องมีอยู่ยาไว้คอยรักษาโรคภัยไข้เจ็บเราต้องมีบ้านอยู่อาศัยอย่างนี้เราควรที่จะเก็บเงินเก็บทองไว้ไม่ดีกว่าหรือเผื่อวันข้างหน้าเกิดเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้มีเงินทองไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นจริงๆรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือถ้าเกิดบ้านเกิดชำรุดทรุดโทรมต้องซ่อมแซมก็เอาไปซ่อมแซมได้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าเราใช้เหตุผลทุกครั้งเวลาที่เรามีความโลภความอยากเราก็จะสามารถระงับความโลภความอยากได้ความโลภนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะระงับกันไม่ได้ที่เราระงับกันไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่เคยคิดที่จะระงับมันนั่นเองเพราะความหลงเพราะทุกครั้งที่เราโลภแล้วเราได้ในสิ่งที่เราโลภมาเราจะเกิดอาการดีอกดีใจมีความสุขไปชั่วขณะหนึ่งนี่เป็นผลดีที่เกิดขึ้นจากการทำตามความโลภแต่มันเป็นผลดีชั่วประเดี๋ยวประดาวเป็นความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวเพราะหลังจากนั้นแล้วมันก็จะทำให้เราโลภมากเพิ่มขึ้นไปอีกคือแทนที่ว่าเมื่อเราได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเราจะพอนั่นไม่ใช่เป็นผลที่จะตามมาความพอนี้มันไม่เกิดขึ้นจากการทำตามความโลภตามความอยากแทนที่เราจะเกิดความพอเรากลับเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไปอีกเช่นพอเราได้เสื้อผ้าชุดนี้แล้วพอเราเดินไปอีก 2-3-9ไปเจออีกร้านหนึ่งมีเสื้อผ้าที่สวยกว่าชุดที่เราเพิ่งซื้อมาเราก็เกิดอาการโลภเกิดอาการอยากขึ้นมาอีกแล้วเราแทนที่จะมีความสุขจากเสื้อผ้าชุดที่เราเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้นี้หยกๆก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเสียแล้วเกิดความอยากอีกแล้วถ้าไม่ได้เสื้อผ้าชุดใหม่ที่เห็นมากับตาก็จะไม่มีความสบายใจก็เลยต้องควักกระเป๋าดูเงินทอง ถ้ามีเงินทองพอก็ซื้อใหม่ชุดหนึ่งทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่เมื่อไหร่แต่เมื่อเกิดความอยากความชอบแล้วแล้วมีกำลังมีความสามารถที่จะซื้อสิ่งนั้นได้ก็จะซื้อสิ่งนั้นมาทันทีโดยไม่คำนึงถึงวันข้างหน้าว่าต่อไปเงินทองที่มีอยู่นั้นมันคล่องมันล่อยหลอแล้วมันหมดไปเกิดมีความจำเป็นอย่างอื่นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองขึ้นมาเราจะทำอย่างไรไม่ถ้าไม่มีแล้วเรายังต้องการที่จะต้องใช้อยู่เราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินขึ้นมาการเป็นหนี้เป็นสินนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นภาระทางด้านจิตใจมันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเวลาเป็นหนี้เขาแล้วก็ไม่อยากที่จะไปเจอเจ้าหนี้เวลาเห็นเจ้าหนี้ก็เขาก็จะต้องทวงหนี้เราเราก็มีความรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจนี่เป็นผลที่จะตามมาถ้าเราไม่รู้จักระงับความโลภพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราหัดใช้ธรรมะเข้ามาต่อสู้กับความโลภธรรมะที่ควรจะใช้ก็มีอยู่สองคือความรักน้อยกับความสันโดษคำว่าความรักน้อยก็คือเอาน้อยๆใช้น้อยๆกินน้อยๆเอาเท่าที่จำเป็นอย่าไปโลภมากอาหารกินเท่าพออิ่มก็พออย่าไปกินเพราะว่าเราถูกเราชอบรสของอาหารกินจนกระทั่งสูงกลางออกมาอย่างนี้มันเกินความจำเป็นพอกินแล้วรู้สึกว่าท้องมันอิ่มแล้วก็หยุดรับประทานถึงแม้ว่าอาหารที่รับประทานนั้นจะเผ็ดอร่อยจะดีจะเลิศจะวิเศษแค่ไหนก็ควรที่จะหยุดรับประทานและอาหารที่เรารับประทานนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของราคาแพงๆของอาหารราคาถูกๆกินเข้าไปในท้องมันก็อิ่มเหมือนกันกินอาหารมื้อละ50บาทกับกินอาหารมื้อละ500บาทมันก็อิ่มเหมือนกันเพราะว่าร่างกายนั้นมันไม่รู้หรอกว่าอาหารที่เข้าไปในท้องนั้นเป็นอาหารราคาเท่าไหร่ตัวที่รู้นี่ก็คือใจถ้าใจไม่มีปัญญาไม่มีเหตุไม่มีผลก็จะถูกกิเลสคือความลุ่มหลงหลอกว่าถ้าได้กินอาหารมื้อหนึ่งราคาแพงๆแล้วจะมีความสุขแต่ถ้ากินอาหารราคาสูงๆนั้นจะไม่มีความสุขนี่เป็นการหลอกกันอย่างชัดเจนแต่ใจที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีธรรมะนั้นจะหลงตามความคิดของความหลงนี้แทนที่จะกินข้าวมื้อละ50บาทก็ต้องถ่อไปกินมื้อละ500บาทแต่ถ้ามีเงินมีฐานะที่จะกินก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไม่มีฐานะเราไปกินอาหารแบบนี้เท่าต่อไปเงินทองเราก็จะไม่พอใช้แล้วชีวิตของเราก็จะต้องเกิดความวุ่นวายขึ้นมาถึงแม้เราจะมีเงินทองมากมายสามารถที่จะกินอาหารมื้อละ500หรือมื้อละ5,000ได้ก็ตามแต่ถ้าพูดตามความจริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะกระทำเพราะมันไม่ใช่วิถีทางของคนฉลาดของผู้มีปัญญาเพราะว่าผู้มีปัญญานั้นจะต้องยึดแนวทางของธรรมะความถูกต้องดีงามและไม่มีอะไรที่จะดีกว่าความมักน้อยเพราะความมักน้อยนี้จะเป็นสิ่งที่คอยป้องกันความโลภให้เกิดขึ้นเพราะว่าถ้ามีความโลภแล้วความโลภนี้จะเป็นตัวกดดันให้เราต้องไปขวนขวายต้องไปดิ้นรนหาสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นมาให้กับเราแต่ถ้าเรามีความมักน้อยเราพอใจกับสภาพที่มีเท่าที่ความจำเป็นก็พออาหารรับประทานแบบราคาถูกๆก็ได้ ร้านค้าที่ขายตามข้างถนนก็ได้หรือถ้าเราขยันเราก็ไปซื้อกับข้าวกับปลาแล้วก็มาทำอาหารที่บ้านราคาอาหารก็จะถูกลงเงินทองที่เราจะต้องเสียไปก็จะน้อยลงก็จะทำให้เรามีเงินเหลือใช้มากพอเราเวลามีเงินเหลือใช้มากมันก็มีความอบอุ่นใจมีความสุขใจเพราะเรารู้ว่าเรามีที่พึ่งที่อาศัยในยามยากในยามลำบากเพราะว่าเรารู้จักใช้เงินใช้ทองเราใช้แต่สิ่งที่จำเป็นและใช้น้อยๆเท่านั้นคือไม่มากเกินไปแต่ก็ไม่น้อยเกินไปใช้เท่าที่จำเป็นถ้าน้อยเกินไปชีวิตก็อาจจะลำบากยากเย็นได้ถ้าเรามีเงินมีทองแต่เราเสียดายเงินทองมากเกินไปก็แทนที่จะใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราเราก็ใช้น้อยเกินไปเช่นรับประทานอาหารน้อยเกินไปเสื้อผ้าที่จะมีไว้ใส่ก็น้อยเกินไปบ้านที่จะอาศัยอยู่ก็ไม่ปลอดภัยหรือไม่สะอาดพอที่จะดูแลรักษาชีวิตของเราให้อยู่ได้เป็นปกติอย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันคือคำว่ามากน้อยนี่ไม่ได้หมายถึงว่าให้เกิดความสนีให้เกิดความที่เหนียวถ้าจะให้ใช้ไปตามเหตุตามผลคือใช้ไปตามความจำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้มากหน่อยก็ต้องใช้ถ้าจำเป็นจะต้องเสียมากหน่อยก็เสียไปแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้มันอย่างนี้ต่างหากคือความหมายความว่าให้มากน้อยนั่นเองอย่างเช่นเสื้อผ้าก็มีความจำเป็นจะต้องใช้แค่สี่ชุดหรอกถ้ามีความจำเป็นจะใช้ตั้งห้าชุดก็พอแต่ถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้สิบชุดก็พอความจำเป็นของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันเพราะคนเรานั้นอาจจะมีการงานมีหน้าที่ที่จะต้องทำเสื้อผ้าที่ต้องใส่ไปทำหน้าที่การงานนั้นก็อาจจะมีความจำเป็นถ้าเป็นความจำเป็นแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการฟุ่มเฟือยแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นจึงถือว่าเป็นความฟุ่มเฟือยความฟุ่มเฟือยนี่ก็เป็นผลที่เกิดจากความโลภนั่นเองถ้าเราปล่อยให้ความฟุ่มเฟือยความโลภนั้นเป็นไปโดยที่ไม่ได้รับการดูแลควบคุมแล้วความโลภความฟุ่มเฟือยนี้มันจะพาให้เราไปสู่ความหายนะต่อไปเพราะต่อไปรายได้กับรายจ่ายมันจะไม่พอกันรายจ่ายมันจะมากกว่ารายได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะทำยังไงที่จะหาส่วนที่มันขาดมาบางครั้งก็เลยต้องไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่นานไปทำประพฤติตนในทางที่ไม่ชอบไปรักไปขโมยไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงซึ่งก็เป็นทำเป็นการกระทำที่นำมาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายใจนั่นเองพวกเราทุกคนต้องการความสุขความเจริญเราจึงต้องรู้จักวิธีดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปเพื่อให้มันเจริญให้มันสุขอย่างแท้จริงและการที่จะเจริญจะสุขได้เราก็ต้องมาควบคุมตัวที่สร้างปัญหาซึ่งอยู่ในใจของเราก็คือความโลภความอยากนี้ถ้าเราไม่ควบคุมแล้วชีวิตของเรานั้นจะต้องมุ่งไปสู่ความหายนะอย่างแน่นอนเราก็เคยได้ยินได้ฟังข่าวของคนที่มีปัญหาอยู่เสมอเพราะว่าความโลภนี่เองไม่รู้จักระงับความโลภความต้องการปล่อยให้ความโลภความต้องการนี้ผลักดันไปจึงทำให้กลายเป็นคนเป็นหนี้เป็นสินเมื่อเป็นหนี้เป็นสินก็ต้องไปลักเล็กขโมยน้อยไปช่อโกงไปทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้ตัวเองต้องไปเข้าสู่ความคุกสู่ตารางสู่ความหายนะสู่ความวิบัติต่อไปทั้งหมดนี้มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้จักเหตุของ ความเสื่อมว่าอยู่ที่ตรงไหนนั่นเองเราไม่เคยสนใจศึกษาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราใช้เหตุใช้ผลแล้วเราจะสามารถดำเนินชีวิตของเราไปในทิศทางที่ดีได้เหตุอันใดเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนความวุ่นวายความทุกข์ความเสื่อมเสียเราก็พยายามระงับดับเสียแล้วชีวิตของเราก็จะได้ไม่มีปัญหาตามมาต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรานั้นจงหันเข้ามาดูใจของเราดูความโลภดูความโกรธของเราทุกครั้งที่มีความโลภเกิดขึ้นมาก็ขอให้ใช้เหตุใช้ผลอย่าไปใช้อารมณ์อารมณ์นี้มันเป็นของหลอกเราเวลาเราอยากจะได้อะไรเราก็จะคิดว่ามันดีไปหมดแต่พอได้สิ่งนั้นมาแล้วเมื่ออารมณ์ที่อยากได้สิ่งนั้นมันหมดไปสิ่งนั้นมันก็กลายเป็นสิ่งธรรมดาธรรมดาชิ้นหนึ่งบางทีซื้อเสื้อผ้ามาชุดใหม่ได้ชุดหนึ่งพอกลับมาถึงบ้านอารมณ์ที่ชอบเสื้อผ้าชุดนั้นมันหมดไปแทนที่จะเอามาใส่ก็เอาไปแขวนทิ้งไว้ในตู้แล้วก็ไม่ได้ใส่